de la Calamérica,
Wuto, Washington DC.
Edi Isangona et Lobeli Eye. Mpoko ilamu pe boye bolamu na banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika uto studio 17 awana engumba mokonzi ya ekolo Amerika Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Ngonga etikali ya kotanga yambo na bundungwani ya yambo na itandoweke lobi na Philadelphia, Pennsylvania, kati na vice-presidente demokrate Kamala Harris na mokonzi ya kala ya ikulu Amerika Donald Trump. Balakisi balingi kozongela kotangisa te bisika biike na ikolo Congo Democratique yambo ete lifuta lya bango libongisama mposo moko sima na bofungulami ya mobu mwa kelasi tokokende na etuka ya Sud Kivu.
Eloko na okio senga bazonga kelasi na batangisa bana kozala malamu makasi po bana bana besoin ya formation.
Na chopo bofuti misolo na bato baye bazwa kampasi na bitumba ya Kisangani bobandaki wuto mokolo mwa mosala mitano ya mposo eleki.
Torasire na ba victime nyonso ete tozali ko relancer. Et puis relancement wana ezokende ti victime nyonso akozwa mbongo na ye. Tamo ekozala lisusu te.
Na itando ya masano ya lelo. Bundungwani ya Baléopard ya ekolo Congo Democratique na bawalia ya Ethiopie lelo na match ya mibali ya ba eliminatoire ya CAN Maroc 2025 Congo Brazzaville nde ezali kopola na Kampala na Uganda 0-1 na basketball BC Makumeno ya ilungi ya Lubumbashi nde ilungi Coupe du Congo ya ekolo Congo Democratique na ngambo ya basi na ngambo ya babali nde Show Sports ya Bukavu nde elongaki. Ma kambo mae manso toko kende na bolai nangu na mwantango kasi ya mboto kope sabino sango na bokuse sango yango elengelami na Antoine Roger Bulamba. Mbote Antoine Roger Bulamba pe mbote na bino banso.
Mbote Edi Sango.
Lubinde bundungwani bwa yambo na itandoweke kati na demokrate Kamala Harris na republikan Donald Trump na Pennsylvania yambo na maponami mama okonzi ya ikulu Amerika maye makosalema sima na sanza mibale awa na Etats-Unis.
Vice-presidente ya ikulu na mokonzi ya ikulu ya kala bazali komilenge la motu na ngambo na ye na bundungwani bwa bangu ya yambo hubuye bukusalema lobi mokolo mwa mosala mibale na Philadelphia na Etats-Unis. Ndoike ABC na mibun tuku mitano na libwa Kamala Harris azali kokoma lelo na bisika bondongwani bwabango boko salema Donald Trump na mibun tuku sambo na mwambe akokoma nde mnangonga ekoya bondongwani bwango boko zala mbala ya yambo ya kukuta na miso bango babale nkita ya ekolo nde ekozala likamboli nene na bondongwani bwabango ba weleli babale bako bunda na maloba mpo etali bonsomi ya kosopa zemi ya kozala na mandoki mpe makambo masusu. Donald Trump na Kamala Harris bazali penza mosikate na bilembo biwuti na mituna ba media etuni batu.
Kaka awana ekolo Amerika bayi gambo ya lingumbali ya ba republikan babimisi mukanda moko e payi wapi bazali kopamela pe kosusula bolongwi na mbangu pe na kolongate ya mampinga ma Amerika na Afghanistan na 2021 na kotinda ma ya na bokambi ya Joe Biden.
Yango sukisaki bitumba ya molaibi bitambisa maki na ekolo Amerika auto 2001 na mokanda yoko ekomamaki na ba republikain ya komisyon ya affaires étrangères to ya mi sala ya italaka bikolo ya bapaya ya suku ya ba représentant to ya bakili Mibeko, amoni emonaki ete mokonzi Joe Biden alobaki ete kosukisa makama ya bolongoli eye ikanamaki na bokonzi ya Trump. Bataliban bakamataki Kaboul mokolo mwa zomi na mitano ya sanza ya mwambe ya mobu 2021 mikolo zomi sima. Likama lioko ya liwa ebomaki basuda zomi na misato ya ikolo Amerika pe kama yoko na ntuku sambo ya ba Afgan na aeroport ya Kaboul eye etonda bato baye bazalaki koluka kokimamboka.
Bakonzi ya mambima bokolongono ya ikulu Amerika basakoli ete moto moko azwami na bokono ya grippe aviaire to bokono boutaka na ndeke na Missouri.
Moto yango azalaki lisanga ata na nyama yoko te mbala ya liboso likambo ya boye esalema na ikulu Amerika. Kinosika grippe aviaire eye ezali kobeta bato na ikulu Amerika ezali kouta na misala ya bilanga. Bokono yango epanzani na ino te na kati ya bato bazali na nzinga nzinga ya na moto azali na bokono. Elobaki ba centre fédéraux ya misala ya bobateli pe kobundisa bokono nyonso to CDC na bomonisi ete makoki ya bopanzani ya bokono eye na bato ebele ezali penza mukie.
Na ekolo Amerika, na ekolo Congo Democratique, mingi mingi na ituka ya otwele, ba toba neyi ba limwe, ba zali kumuna na tepe, mwambe, ba biki na liwasi, mana bozindi, bwato yoko na faraje.
Ba toba neyi na kati na bango, babali basato pe mwasi yoko, ba monani na inote, pe mwambe kati na bango, ba biki sami, sima ya bozindi sami ya bwato to bark, yoko na mai ya loa, mokolo mwampo. Somoliki na groupement ya Maroko na territoire ya Faraje et Sakolaki actualité.cd administrateur ya territoire et alobaki ete bolongi bolongi ya ya bar ya bark yango ikukakite kotelemela bokasi ya mbonge e balusaki yango na katikati ya mai kilo ezalaki ya koleka na bwato yango yango nde esalaki ete e baluka mpe basalisi bazalaki penza na makokite ya kubikisa bato. Administrateur alobi ete bolukiluki bozali kosalema kasi bomati ya mai bozali komonisa kokomisa bolukiluki mpasi mingi.
Na chopo motango mwaba koni bwa mpox mumati mingi na isangi
1090 ka to 1090 ka ya bokono ya mpox emonani na ituka ya chopo na nord-est ya ikolo Congo Democratique na kati ya sanza ya Yambope na sanza ya Mwambe ya Mubu eye na bolandi misala ya ituka ya mambi mabokolongono zone ya santé ya Yakusu na territoire ya Isangi ezali na yango moko kaka 178 ka engebene na Médecins Sans Frontières MSF ezali kopesa maboko na ministère ya mambi ma Tali bokolongono na ituka ya chopo mpox ekomi kobangisa. Boubacar Mbalo motambwisi ba mwango ya kafukafu ya MSF alobaki na lisulu na bapandisango mokolo ya minei moleki ete zone ya sante ya Yakusu etiami liboso na molongo ya kusalisa bato bazali na bokono.
Batinda mi ba ekolo Congo Democratique pe baye ba Uganda basilisi misala mia bango ya kotala nde lokati na bikolo mibale misala basalaka elongo.
Misala to commission technique mixte RDC Uganda mi bongisaki misolo mpe linaka ya mwango ya misala mpona boleki ya mondelo to projet de démarcation de la frontière commune na kati na bikolo babale emonisaki lobi loleki basali basusu na kati ya misala emiango boleki mondelo yango to démarcation etali 71 km ya suka ya mondelo euta na Sabinyo kino na mindelo na kati ya park ya Bwindi na Uganda mpe esika e bengami la reserve naturelle ya Sarambwe na RDC ezali mondelo eye ezali na ngambo ya est ya territoire ya Rutshuru.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba bozali Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo butu Washington DC. Balakisi balingi kozongela kutangisa te na bisika bike na ikulu Congo Democratique yambo ete lifuta lia bango libongisama mposo moko sima na bofungolami ya mubu mwasika ya kelasi toko kende bongo na etuka ya Sud Kivu na Jeremy Kuima.
Totunaki mokambi ya sindika ya biteyolo ya katolike sinekate mwana mboka Jean-Robert Kitungano. Mpona nini balakisi bazali kokoba botele misibu ya mosala? Alobi ezalili kamboli ya komema bakonzi ya ekolo Congo Demokratike kotia na mosala maebayoka naki na akori ya bibwa. Yango bakozonga kelasi te kino lifuti ekomata. Toyoka Jean-Robert Kitungano.
Bakonzi na biso bazali na motema mabe. Bazali kokoba kukosa biso. Tosenga kibango baba kisela biso 100,000 francs congolais kasi basali yango na note baebisa kibiso ete bako bakisa ndambu ya 50,000 kasi to sito moni yango nano na yango tozali kosenga bafuta biso liboso ya kuzonga kelasi tozali kosenga mpe pona bande kona biso oyo babengami ba nouvelles unités baokela bango mawa eleki mbula zomi uto bapesa kibango elaka kokufuta bango kasi ti lelo eloko moko esalemite.
Que nous soyons sous statut.
No. Baye koli baye tosolola kina bango balobi, basili kolemba na makambo iya koko bakoti kalanandaku eleki mposo moko simana bofungolami bwakelasi. Balobi mpe bazali kobanga kozala bato batanga te to ba iletre to bakoma miibi. Toyoka boko na bango.
Tolembi,
tolembi, tolembi na makambo ya kovanda na ndako. Tumesana kiko kende kelasi, mpe toyebi soki moto atangite akozala moibi to maibobo to she denge babenga kabango awa epai na biso. Tosengi bala kisi na biso, bayoke la biso mawa po tozonga kelasi.
Baboti ya bana babitelo ya secondaire bazali kososola te ndenge nini balakisi ya secondaire mpe balingi kobanda mosala te atako bazali kokoba kofuta ma na baboti na yango basengi balakisi kozonga kelasi. Toyoka boko na bango
eloko na okio senga bazonga kelasi na batangisa bana kozala malamu makasi po bana bana besoin ya formation c'est comme si bango pe bao contribue na okoe isamboka na biso parce que réputation ya mabende okende libanda sikonga lokola para na sengi na ba enseignant bazonga kelasi papesa bana ku l'état a réfléchir na makambo na bango wana façon mosusu bana na biso oyo bana besoin ya enseignement
alobaki ke akopesa muke 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 tiba kokoma na $500 c'est dire kamboya pasi me nyonso ezo salema ezana muto gouvernement gouvernement ezo zo ba responsabilité na ete
to simba ete bitelo biike bia secondaire bisili kofungola bikuke bia bango mpe bana babandiko zwa matea bao ya primaire ata moko uto engumba Uvira Jeremy Kuhima pona Loraka wa Amerika VOA Lingala
matondo mingi Jeremy Kuhima.
Na Kinshasa ukuli kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4 na Kisangani na 97.7 na Matadi na 93.5 na Mbujimayi na 93.5 na Kananga pe na 93.5 na Brazzaville na 104.3 pe na Pointe Noire na 98.3 okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Nachopo bo futi misolo na bato bayeba zwa kampasi na bitumba ya Kisangani bo bandaki uto mokolo mwa mosala mitano ya mposo eleki Jean-Claude Mfundi.
Dolar enkoto mibale ezali eteni ya yambo e moko moko kati na bato bae bazwa kimpasi na bitumba ya Kisangani afutami. Lifuti liye lipesa minsima na ba mibu mingi uta bato bae bazwa mpasi na bitumba kati na mampinga ya Rwanda na ya Uganda na Kisangani kati na mubu nkoto zomi na libwa na ntuku mlibwa na libwa mpe nkoto mibale. Tete Sola Leteta azwan pasi na likolo na ye na bitumba biye. Alobi asepeli na lifuta liye ata kolo kolo na ye likoki kozongi samali susu malamu. Toyoka Tete Sola oyo azwa maki na pasi.
Tina suka ya bomo inangayi na tika liboyi. Nandima fateke enjo na kozala endamize kamem na lobi merci na ministre. Oyo asalemi biso ba victime pour reconnaître quand même droit na biso zomi na ndela ya droit na biso vraiment merci ensemble à pambolaye et pour me faire un peu pour soulager biso na ba besoin lequel nous fait au toza nango pour la dans la ba état ya santé oyo lochikali nango.
Chansar Bolukola mokambi na ntango mokuse na Frivaoto, Fonds spécial de réparation et indemnisation des victimes des activités armées de l'Ouganda, asengi ba ebazwa kimpasi ba kitisa motema mpe alaki koko ba lifuta liye. Tolanda Chansar Bolukola.
To rassire na ba victime nyonso ete tozali ko relance. Et puis relancement wana ezo ki ende ti victime nyonso akozwa mbongo na ye. Tant mort et vous allez sous-souter. Et net, si vous voyez bien, vous avez $250, $400 et 800 et autres. Et c'est Pélissa qui, monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, a tombé là, ok. Moi, mon solo, on a monté à $2000.
Mon ponami est tout cas à Chopo, héritier, le caca, n'angambonaye. Ala kisa ki esengo na ye na misala miye miabofuti. Toyoka mokeli mibeko ya etuka ya chopo eritieli kaka.
Avec la pinema de son excellence, Costa Mutamba, ou le longa na kalibo benga il m'excepte par l'excellence pour bannir les fatis valaires dans notre pays. Aya ki pou na pinema. Et sa solution, la bana ya province de la chopo, de l'autre monde avec le comité à 30 pour le bataille au sal intérim, nos indemnisations et commis et d'aller sur le solote.
Dollar Nkotomi Bale à Misolomie et Pesameli na bato zomi na minei ba pesami. Mposo eye, baton kama moko na moko basusu ba ebazwa ki kati na dollar nkama mi bale na ntukumitano nkino nkama moko na ba komite e longwa maki. Bako zala na misolo ya koleka miye mibakisa mi mpona kokoma na nkoto mi bale ya ba dolar ya Amerika lokola ba fre ya indemnizasyon. Koleka nkoto mi sato ya bato bazwa kimpasi oyo bazali na mokanda ya kondimama na kati ya nkoto zomi na minei ba eba komisa maki nkombo na engumba Kisangani bako yange la lisusu ntango bazali kozela lifuta na bango. Misala miabofuti misolo miye mizali kosalema na lisungia ekipe ya sika ya mokambi ya Frivao oyo etiamaki na mokambi ombula matari oyo atali mambi mabosembo Constant Mutamba nsima ya kofandisa coordination oyo ekambamaki na nganga nzambe katolike François Mwarabu. Uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matwende mingi Jean-Claude Fundi. Sika ikomi tango ya liyaka nabiso, itando ya masano.
Itando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba. Na veo alingala.
Ba match ya mibale ya ba eliminatoire ya CAN Maroc 2025 ba Leopard ya Ekolo Congo Democratique ba kondongwana lelo na ba Walia ya Ethiopie na Tanzanie ba CAN ya Uganda ba zalaki kopolisa ba Diable ya Rouge ya Congo Brazzaville mongete moko na libungu tulu lelo na Kampala na basketball BC Makumeno ya Lubumbashi Lungi Coupe du Congo ya Ekolo Congo Démocratique na ngambo ya basi pe na ngambo ya babali Show Sports ya Bukavu nde Lungi na masano ma para Olympique na Paris bikolo bia Afrika bizwi bilembo motoba misato ya olo tokolobela pe na tennis open et wuti kobetama awa. lo sako na bino banso pe boyi bola muna e tandu ya masano na bisho ya lelo izali linaka to pesaka sango awa na lula kala amerika viwa lingala. Ba eliminatoire ya Cannes Maroc 2025 ezali kokuba lelo na ba match ya mibale lelo obondongwani ya ba Leopard ya ekolo Congo Democratique na ba Walia ya Ethiopie na groupe H na etandu ya masano ya Benjamin Mkapa na Tanzanie epai Ethiopie e koyamba bongo bayi ekolo Congo Democratique na groupe K ba Krana ya Uganda nde e ba yambaki tupe ba yambi ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville ba zalaki kopolisa bayi Congo Brazzaville mongete moko na libungu tulu tango tuzali kopesa bino sango eye na match ya yambo ba Leopard ba lunga ki mongete moko na libungu tulu ba sili ya Guinée mokolo mwamposu moleki na stade de martyrs na Kinshasa ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville pe ba lunga ki omokolo mwamosala mitano ekolo Soudan mongete moko na libungu tulu na stade Masamba Deba ya Brazzaville ba Leopard ba mitia kibongo na molongo mwayambo ya groupe na bango H kasibayi ekolo Congo Democratique ba sepili penza nanute na ebeteli ya basani babango tulanda sango yango na Valdo Yamba.
Ba Leopard ya nimbo ya Congo Demokratiki ba lunga ki mongete moko na libungu tulu sili ya Guine na kondongwana ya liboso pona kozwa nzela tope eliminatoire ya kan eye ekondongwana na Maroc na mobu ezali koya. Kasi ata kokolonga ezali ba yi Congo Demokratiki ba bandi ete ba Leopard ba kobeta na ino malamu te.
Ya solo to ganye ba point wanande pa ki nango pe bezwa me na kotala toza kumona ke ekipe penza nanu mayonnaise zo simbate zo gagner mais nanu to bimi na zone toza na motela to ko mpena be équipe ya première zone terre qui ba Sénégal ba Algérie ba Nigeria wana hein pour na moni Guinée lelo na moni eza Guinée ya kalate donc on ko sota misato
Christopher Chitamba ye asepele ata mokete na ibeteli ya ba Leopard na libanda ya masano ya martyr ata ko balongi pona ye mwa kokoso ezalaki na kati ya basani ya Congo Démocratique
na sepele mingi te pona moni loko la République Démocratique du Congo to beti malamu mingi te to gagner les alliés c'est Hollande kupoto yiba to liboso na kati ya groupe mais to beti malamu mingi te na moni lokola kokoso ezalaki kati kati ya ngambo te obongo da yiko beti ezalaki pena pena na match te maladi esili na nute banda to ko beta kan lelo yo to ko continuer kaka ko luka batie yi but te to za komona kaka ke to za changer ba ataka me go les oya te
li eventa zina ngambo na ye alopiete ya motuya ezalaki elonga pe ko banda malamu ko kanzela ya kondongwana ya kan po mingi mingi ezalaka mwa kokoso pona ba Leopard kubanda malamu
oyo ezali match ya liboso wa beti le plus important ezalaki ke ba gagner nanu lokola ba gagner parce que biso ezalaka ya moko bo bandi na competition bo rate nanu kokota na bino e complica biso pesa so ba calculate lokola na match oyo elekaki Ethiopie na Tanzania bakabona ki libungu tunu lokola to gagner match oyo il faut to tikala na dynamique wana na nzela wana ya kolonga kalonga ka po permettre biso to ke ne ko arracher qualification avant même to sili sa 4e journée
na kondongwana ya mibale liboso ya Ethiopie mokambi de sab abengami kobongola na malamu lisanga ya ba Leopard elobi patu mangenda
tala ndenge makambo kokine match ya prochain za contre Ethiopie totale europeesa nazala eliki ake coach ako sala ba réajustement et signeli pona ete équipe penza ebeta pe bangisa ezala ba match aboinde ba confirma ka statut ya une grande nation un grand pays de football donc ezandengwana
esingeli bongo koyeba ete sima ya kondongwana ya liboso Congo Demokratiki ezali mboka ya yambo na bilembo misato na groupe H Ethiopie na Tanzanie bazali na elembo mokomoko Guinée esukisi na libungu tulu
matondo mingi Valdo Yamba
na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Demokratiki ya Afrika pe ya mokili bomi komisa na VOA Lingala pona ba ebazali na Orange botinda VOA 2 na 4200 pona ba ebazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4299
kaka na Cannes Maroc 2025 ya babali na groupe L ba ibai Sénégal ba longa ki Burundi lelo yambo na kopesa bino sango e mongete moko na libungu tulu na match ya yambo Sénégal e kabula ki elongo na Burkina Faso mongete moko ngambo iso lobby na groupe mosusu Tunisie na groupe A Tunisie e komaki na bilimbu ya motoba sima na kopolisa 2-1 ekolo Gambie ekolo Centrafrique nde ndongwani na Gabon lelo sima na kolonga Lesotho 3-1 na groupe B Gabon de e polisa maki 1-4 na Maroc e Pays-Bas Lion d'Atlas bayamba ki bango na Maroc ba match misusu pe e zali kokoba kobeta misusu e kobeta ma mikolo mikoya pona ba eliminatoire e na basketball na ekolo Congo Democratique BC Makumeno ya Lubumbashi nde elongi Coupe du Congo ya ekolo Congo Democratique na ngambo ya basi pe na ngambo ya babali Show Sports ya Bukavu nde elongaki Valdo Yamba.
Lisanga ya Makumeno ya Lubumbashi etomboli nkeni ya Coupe du Congo ya basketball sima ya kolonga SNCC ya Kisasa na bilembo tukusambo na tukumine na libwa bokasi ya bilenge bashi ya Makumeno pe komilengele malamu nde epesi bango nzela ya elonga ye mpona grace irbu esengo ezali makasi po ete ezali bongo mbala na ye ya yambo kolonga nkeni yeye.
Final, mais c'est la première fois qu'on l'a emporté. Coupe d'Aïga bien, et puis d'abord ça m'aide pour mon palmarès aussi, d'un point de plus.
Atako balongite pona mbala ye, sima ya bango ko longa mbala minei kolandisa mankeni ya Coupe du Congo ye, Divine Pembe mousani ya SNCC alobiete bako bungisa na mbala ya sima.
Et la match, et la match, to bet sima, to sa le fort, et si mbite, mais kati ba ambition na bisote, to sa se fort, yo ko améliorer ba o place la gibe erreur to bongisa. To retravaille sous dur, dur, to retravaille sous makasi, to zong la titre la bisote, to zorango, et kati biso a lire te kwa. La match, to bet si, to perdre, et kati biso ambition te, to recontinue, tant to rozong et l'entraînement, to travaille sous dur.
Et longa yé, et sali pe lisusu, ponako, tombo la molimo, ya mokambi, ya Makumeno, Simplice Tibango, oyo awaki na Coupe du Congo yé. Na ngambo ya mibali Show Sport ya Bukavu na Sud Kivu nde etombolaki nkeni sima ya kokweisa na final terreur ya Kisasa na bilembo tuku sampo na moko na tuku motoba na motoba pona Igor Kulukaseya elonga ye ezali mbuma ya komilengele banda kala
to travaille mingi to bandango deja avant depuis Bukavu awa deja to komi awa to yaki po musala ah to zi ango to sepeli makasi to sali sido 2 ans to zoate na o 3e fois to zi ango to sepeli makasi.
Beni Mulambo Mosani ya terreur ye abanzi ete bolembu na defense nde esalaki ete Show Sport elonga bango
sala effort to komi na place ango to luka to zo eloko ango ma esimite tous ça va 1000 efforts ces soirs n'a pas to continuer to jouer Coupe du Congo et là ça là qui défense de les mêmes hommes que moi paix maman fort ces ala shooter moi to renforcer le sous comment au point en mot tissu
et longa yé liboso ya terreur na finale ya Coupe du Congo ya basketball nde epesi Show Sport nzela ya kozo esika na basketball African League kasi ya kobongisa nde ezali mwa mingi
to kobongisa ba erreur ebele to bongisa ebele ebele pour to kende ko représenter mboka na biso aba
Sengel bongo koye baite ekoza la pona mbala ya yambo Show Sport ya Congo Demokratiki ezwa esika na Basketball African League.
Na masanuma paralympique na Paris bikolo bia Afrika bizwi bilembo motoba misato yaolo. Na tennis US Open Jannik Sinner alonga ki moyi ekolo Amerika Taylor Fritz na finali ya mibali. Arina Selibanka nde alonga ki moyi Amerika Jessica Regula na ngambo ya basi na basani moko moko to na individuel. Sango yinde suki si itando ya masanu ya lelo topesi bongo matundu mingi na Simon Valdo Yamba pour Namaboko, Maye Apesibiso na Etando Yamasano Yalelo. Yango Pende Sukisi Sango Yamo Kilialelo Kasi Yamotuya Izalaki. ngonga etikali ya kotanga yambo na bondongwani ya yambo na itandweke lobby na Philadelphie Pets in Pennsylvania kati na vice-présidente démocrate Kamala Harris na mokonzi ya kala ya ekolo Donald Trump. Sango ya mokili ya lelo esuki awa matondo mingi na bino banso bolanda kibiso na motango ya mingi koleka matondo mingi pe na Rob McLean na Lionel Gaima baiba pesa kibiso maboko nzela ya masini matondo mingi pe na Antoine Roger Bolamba. Sango isusu nde bozu yango na site internet na biso voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ezalaki wabino Edi Isango toko bakolanda lolaka na Amerika.